Že dobrý večer na svobodném vysílači CS ze studia Klatovy. Dneska je 7. října, čtvrtek, první čtvrtek v měsíci, můj oblíbený, a je něco málo po 19. hodině a pro dnešní podvečerní pořád jsem si připravil pro vás spolek resetheus.org, můžete najít, a moje pozvání přijali Kamala Taris a David Šubík. A jenom bych chtěl samozřejmě podotknout, že tento pořad je video, takže když rozkliknete v programu tento program, získáte tím link na Odyssey živý stream studia Klatovy, to je na začátek důležité říci. Samozřejmě tento pořad bude interaktivní, ale vzhledem k... A použiju to ošklivé slovo náloži informací, tak bych vás poprosil, abyste volali do studia na telefon 775-085-304 až poslední půl hodinku v pořadu, takže od 8:30 tak přibližně. Samozřejmě můžete psát v průběhu pořadu na e-mail studio.klatovy@gmail.com, a pokud mě máte ve Skypeu, tak samozřejmě můžete i na studio Mezera Klatovy, Mezera SVCS, textové zprávy taktéž psát. A nebo můžete samozřejmě textovky i na telefonní číslo. A teďka už, abych neubíral tolik toho času, poněvadž 2 hodiny je ku podivu velice málo, tak už ukončím a jenom vyzkouším spojení, jestli se slyšíme. Slyšíme se?
Ano.
Dobrý večer.
Tak, dobrý večer, perfektní. Jinak chci upozornit, že si tykáme, tak pro posluchače, aby věděli. A za chviličku už budete samozřejmě i vidět, dávám posluchačům a teďka vlastně i divákům čas, aby si rozklikli v programu link na Odyssey a mohli tak zhlédnout některé důležité informace grafické, poněvadž se samozřejmě podíváme na stránku resetheus.org, abyste se v ní nestratili jako já, když jsem tam nakliknul. Takže já mám první otázku. Resetheus, co to je, co to znamená a ten důvod, proč jste vznikli, že to je takový pěkný začátek.
Tak já vás všechny moc zdravím. Jsem asi už vidět, že jo?
Ano.
Jo, dobře, tak já se jmenuji Kamala Taris a jsem jedna ze zakladatelek spolku Resetheus. A teďka se pokusím teda, jak jsme se domluvili, nazdílet obrazovku, aby jsem vás mohla provést tím, čím zmiňoval Jirka, že se mu nepodařilo dobře procházet. Takže náš spolek Resetheus vzniknul přibližně před rokem, v září. A vzniknul jako reakce na to, co se ve společnosti dělo, s tím, že já jsem měla hodně silnou potřebu nějakým způsobem řešit nevědecké záležitosti, které uvrhly celou společnost do lockdownu a do způsobu života, který mě připadal hodně neadekvátní k tomu, co se skutečně dělo. A tak jsem hledala, jak by jsem mohla nějakým způsobem tuhletu věc napravit nebo pomoct otevřít oči lidem, aby viděli, že jsou proti tomu vlastně nástroje, s kterými je možno pracovat. A někdy na jaře roku 2020, kdy jsem z vlastní rešeržní práce toho, co se dělo, přišla na to, že vlastně jádrem pudla jsou PCR testy, na kterých je celá pandemie falešně postavena. Co mě na tom hodně udivilo, bylo, že v tu dobu nevystupovali žádní naši odborníci, aby vlastně na tenhle ten fakt poukázali. Já teďka jenom si ověřím, slyšíme se?
Ano, perfektně.
Jo, protože já teďka nemám zelenou tečku, tak nevím, jestli nemluvím jenom sama k sobě. Dobře, takže budu pokračovat. A vlastně první, koho jsem oslovila, byli nějací právníci, protože jsem si myslela, že by se to dalo řešit vlastně právní cestou. Materiálu k tomu bylo dostatek, vědecky v podstatě testování celé populace PCR metodou na nějaké fragmenty mlhové kyseliny nebylo vůbec vědecky obhajitelné. A naivně jsem si myslela, že to jako bude pochopeno a že to záhy skončí, že je to nějaký omyl. No a tak jsem pár měsíců vysvětlovala tuhletu záležitost, která mě přišla hodně logická a narazila jsem na to, že tady vlastně je nějaký práh, přes který se nedá přejít, pakliže nemáte tituly před a za, tak nejste považován nebo považována za osobu, která by do toho jako vůbec měla mluvit nebo vůbec tomu mohla rozumět. A to pro mě bylo první velký náraz v tom smyslu, že přece vystudovat nějakou školu a mít titul neznamená, že za prvý mám pravdu a za druhé, že jsem nutně schopen jako vždy všechno logicky a správně ohodnotit. A právě, že naopak mi přišlo, že je důležité, aby se na to podívali i lidi, kteří v tom nějakém oboru vystudovaní nebyli, protože ten obor vždycky svádí k tomu, že má nějaký zúžený úhel pohledu. No, abych to trošku zrychlila, tak vlastně do nějakého září 2020 se mi nepodařilo vysvětlit právníkům, že je potřeba zaútočit na PCR testy a na ministerstvo, aby si teda obhájilo, co vlastně dělají. A tak jsem potom spolu s Lenkou Tarabovou a Thorstenem Engelbrechtem, což je náš třetí zakladatel, vlastně to můžete vidět zde, Thorsten, Kamala já a Lenka Tarabová, tak my jsme tři zakladatelé spolku Resetehus, kdy nám bylo právníkem řečeno, že když založíme spolek, takže budeme mít větší viditelnost a zřejmě i nějakou větší právní sílu. Což je možná pravda, nicméně po roce a půl snah nějak to pohnout skrze soudní řízení nám přijde, že je to v podstatě úplně jedno. Ale nechci být pesimistická, ono není všem konec. Takže já se vrátím zpátky. To je teda asi tak zhruba, jak vzniknul Reseteus. Ten název, jak vidíte, Return to Essential Scientific Ethos and Transparency, to jsme tak nějak sestavili intuitivně. Vlastně ani vůbec jsme nevěděli, že to potom nějakým způsobem bude antidot k velkému resetu, který vymyslel pan Schwab a jeho kamarádíci. Takže vlastně my jsme k tomu potom postavili The Great Reseteus jako vlastně protijed proti tomuhle tomu jedu, který od nich vyvírá. A budeme v tom ještě pokračovat. Je to takový plán, který máme nastavený. Chceme s tím podniknout různé věci, ale ten název tady už házem do plénu, protože vlastně i máme hashtag The Great Reseteus, takže už pod tím trošku něco fungujeme. A když takhle sjedu níže, tak zde jsou poslední novinky.
Ona když tak pomalejš, prosím tě, Kamalo, ono...
Pomalej.
No.
Dobře, tady takhle jezdí panery o posledních informacích. Poslední videa, knížka Davida Šubíka, kterou napsal v roce 2000, kterou prodáváme. Petice, kterou jsme založili na podporu výzvy různým odborníkům, aby se zasadili o zadání znaleckých posudků. Takže tady běhají různé poslední informace. Když si jdete níže, tak jsou zde poslední novinky, články nebo nějaké updaty. Tady jsme zase my. A tady máme vylistované naše poradce, s kterými konzultujeme různé věci. Můžete si je vždycky rozkliknout a podívat se, čím si prošli, jakou mají akreditaci, jaké mají svoje webové stránky. A tam si o nich můžete přečíst různé věci.
Prostě koukám, že to máte parádně odzdrojováno a nejvíc mě právě by zajímalo, já jsem hledal na vašich stránkách vlastně ty oficiální komunikaci, protože mi přijde z vlastní jako zkušenosti, když se bavím s přáteli nebo tak, že koukni, tady ministerstvo napsalo to a to, je to fakt. A vím, že vy jste vlastně pomocí té 106 a vlastně to nebylo zadarmo, že jo, žádali a to, a takže by mě vlastně zajímalo, kdyby mohli diváci najít a stáhnout si pro vlastní argumentační potřebu právě ty odpovědi ministerstev, co víc může být jako pravdivý, když, jo, když se s někým člověk tak na toto téma baví, kde to najít?
Já se tam určitě ještě dostanu, díky, že jsi mě tam navedl, jenom ještě tady k tomu, proč jsem tohle vůbec načala je, aby jsem ti řekla ten argument, proč jsem to rozklikla, tak setkáváme se s tím, že někteří lidé si myslí nebo nás osočují, že zakládáme naší práci pouze na práci nebo studiu doktora Andrew Kaufmana a Stefana Lanky. Jo, protože tohle to jsou dva lidé, kteří jsou asi úplně nejvíc vidět, co se týče nějakého toho disidentství ohledně koronaviru nebo ohledně virů obecně infekční teorie. Samozřejmě jsou na ně vyráběny diskreditační obsahy. Takže já tady chci jenom ukázat, že my spolupracujeme i s jinými lidmi, například se Stefanem Zoglem, který byl nominován na Nobelovu cenu za jeho objevy, s Klausem Könleinem, který je hodně uznávaný internista německý. To je spoluautor knihy Virusmánie, kterou momentálně překládáme. Doktorka Samantha Bailey z Nového Zélandu a doktor Said Qureshi, který pracoval 30 let pro Health Canada a má obrovské zkušenosti s analytickou chemií a vůbec co se týče bioinformatiky a těchto záležitostí, farmako, teďka to slovo úplně nedám dohromady, prostě v oblasti farmacie, regulačního hodnocení, léčiv a tak dále. Jo. Takže teďka se dostanu k té tvojí otázce. Máme tady v sekci dokumenty, korespondence, strašně moc dokumentů, které jsme zaslali a obdrželi od různých institucí. Když si je rozkliknete, tak jsou většinou pod nějakým datem, nejsou pod názvy, protože vlastně jako vymyslet ke všemu název, nevím, jak jsme to dělali, protože všechno jsou nějaké odpovědi, rozhodnutí, odvolání a tak dále. Každopádně, co jsme udělali, aby bylo takové jako shrnutí té naší konverzace, protože tady tímto si opravdu musíte projít a podívat se na to, jak oni odpovídají, tak jsme vytvořili chronologii občanské aktivity, což je tento odkaz, který já klidně potom ti poskytnu, můžeš ho někam dát. A rozhodli jsme se, že ho sem do té korespondence také vložíme, bude zřejmě tady pod další, kde zatím není, ale vložíme ho tam, aby lidi ho nemuseli složitě hledat a aby tady takhle někde byly, jenom se na ně klikli. Zatím tam není, tak já si na ně najdu sem. A tady máme dáno dohromady to nejdůležitější z té naší komunikace, jak s ministerstvem zdravotnictví, tak se státním zdravotním ústavem, se SÚKLem, s Akademií věd, s Univerzitou Karlovou, kdy nám vlastně všichni odpovídají, že nemají, nedisponují informacemi o reálné existenci viru SARS-CoV-2, jeho kauzalitě k onemocnění COVID-19, o asymptomatickém přenosu nebo o tom, že by PCR testy dokázaly detekovat infekceschopný virus. Jo, ono je dobrý si to pročíst, protože ty jejich odpovědi jsou takový hodně vyhýbavý. Často v podstatě ani na ty naše otázky přesně neodpovídají, takže my pak píšeme stížnosti odvolání, pak jsou teda přinuceni odpovědět a na konci se dozvíme, že vlastně nedisponují, že neví a tak dále. Takže tady je to takhle shrnuto, aby si to, Jirko, nemusel si složitě vyhledávat. Jsou tady i různé odkazy, kam se můžeš proklikat.
A samozřejmě to bude v popisku pod videem.
Ano, důkazy o asymptomatickém přenosu. Tady zrovna o tom komunikovala hodně intenzivně kolegyně Eva Mertlíková. To bylo takový téma na několik, snad 5-6 žádostí, kdy samozřejmě my to víme, ale my jsme od nich potřebovali ty odpovědi. My to vlastně sbíráme ne jako pro nějaký náš plezír, ale spíš proto, že jednoho dne my věříme, že tihleti lidé, kteří nedělali svoji práci tak, jak měli, nepostupovali lege artis, neprověřovali si informace, jsou placeni z daní, z peněz daňových poplatníků, prostě jsou nám zodpovědní, takže jednou za to ponesou osobní zodpovědnost. a my k tomu máme vlastně tyhle ty materiály jako důkazy. My samozřejmě používáme v našich kauzách, kterých máme momentálně asi, nevím, 7-8. Strašně moc se táhnou, stojí, takže vlastně pořád nějaké výsledky nejsou. Ale to je tak asi, si myslím, už nějaký úzus soudu, že se pokouší to co nejdíl odhalovat, aby tohle oddalovat, aby to mohlo tady běžet dál.
Já bych jenom doplnil, Kamalo, že je dobré taky upozornit na to, že vlastně v té chronologii jsou vždycky uvedená data a instituce, která byla oslovená, a tím pádem se dají dohledat kompletní odpovědi, z kterých se cituje, tak na tom odkazu, který zukazovala předtím. Jo? Takže vlastně z toho se dá potom pro toho člověka, který by se v tom chtěl lépe zorientovat, tak pak zjistí, že tady máme třeba žadatelka 14.4. na ministerstvo zdravotnictví, tak když půjdete do té sekce korespondence, najdete si ministerstvo zdravotnictví, tak byste měli s tím datem najít ten daný dopis. Takže tohle je trošičku takové vodítko k té naší korespondenci, která tam je potom už tak jakoby stroze udělaná.
Já jsem si dokonce i myslela, že jsou tady prokliky, protože jsme to dělali pro jednu právní kauzu a teď je tady nikde nevidím, tak já možná, až budu mít volnou chvilku, tak je tam dám, aby stačilo jenom na to kliknout.
To bude lepší.
Ale tohle je perfektní, to je takový obsah, to je přesně to, co člověk potřebuje, který chce použít, vlastně využít ten váš čas a vlastně i vlastně peníze, protože to 106 to vlastně se musí platit, aby si vlastně dohledali ke své argumentaci s přáteli prostě konkrétní ten list celý, protože to je pak to nejvíc podle mě jako...
Jasně.
Prostě nejvíc.
Ono by se za 106 by se nemělo platit, nebo teďka nevím, jak jsi to myslel, to je vlastně jako informace by měla být poskytnuta zdarma, nicméně my jsme za některé tyto informace opravdu platili. A u některých jsme se ani nehádali, protože jsme je chtěli, takže jsme za to opravdu zaplatili. Tam se může poslat samozřejmě odvolání a nesouhlas. Ale zaplatili jsme už za nich pár prostě tisíc, myslím, že už to možná bude snad i 10 000 za informace, které bychom měli mít jako zadarmo. Nicméně i za ty, které jsme zaplatili, tak nám, a to myslím, že už naši posluchači, kteří nás znají, tak vědí, protože jsme o tom několikrát mluvili, od Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde jsme si zaplatili závěrečné zprávy hodnocení funkční způsobilosti 4 testů, tak nám většina z toho přišla začerněná. Takže i přesto, že jsme si to zaplatili, tak vlastně ty informace tam z toho moc nemáme. Takže i takovéhle věci se můžou dít, nebo nedávno jsme dostali odpověď od Státního zdravotního ústavu, za kterou jsme si taky zaplatili a pak je vtipný, že vlastně většina těch odpovědí třeba potom vůbec není k meritu nebo přímo k tomu obsahu, na co my se ptáme, takže oni si odpovídají, jak chtějí, přestože za to dostanou zaplaceno, tak nám prostě tady naposílali mraky různých studií, to je pro ně odpověď na naši konkrétní otázku, který my už o nich většinu známe a když se je projdeme, tak ta odpověď nich prostě není. Jo, takže tohle je v podstatě i takový nějaký pohrdání tím, že oni mají nějaký dotaz, nejsou na něj schopní odpovědět, tak nám tam naflákají nějaké odkazy a vy si teďka s tím poraďte, my jsme svoji povinnost splnili, ale vlastně nesplnili. A takže my jsme zrovna na tohleto znovu posílali stížnost, respektive na odvolání na vyřízení téhle žádosti, při nám odpověď poskytnuta vlastně nebyla. Takže tohle to je náš v podstatě, nechci říct každodenní, ale každou možná týdenní chleba, že píšeme nějaké takovéhle žádosti, odvolání nesmysly, pak procházíme ty jejich odpovědi, vlastně jim odpovídáme, že jsme to tam nenašli, co tam doopravdy je a tak dále. Ale děláme to, jak jsem říkala, proto, abychom sbírali informace a aby lidi, kteří to zajímá, aby se podívali, jakým způsobem naše instituce pracují a nakolik jsou doopravdy jako odborně zaměřený. A člověk pak žasne, že se to navenek tváří, že jsou to nějaké ústavy, které něco kontrolují a že něco odborně prověřují. A ono to tak ve skutečnosti doopravdy není.
Ano, já to totiž to... vidím, pardon, já to totiž vidím jako prostě ten důkaz toho, jak si všichni vlastně fungují v těch domněnkách, přesně jak teďka si říkal, jestli myslí, že nějaký ten SÚKL bude kontrolovat, a vlastně ve skutečnosti, a to vy přinášíte, a proto se mi to líbí, proto jsem vás pozval do pořadu sem, aby vlastně to otevřelo lidem oči, to je prostě to nejvíc podle mě.
No, když jsme u té kontroly, tak Davide, možná by si mohl něco doplnit k SÚKLu, protože většina lidí si bude asi myslet, že Státní ústav pro kontrolu léčiv doopravdy jako něco kontroluje. Jo? A David tomu poví svoje.
To byla vlastně jedna taková ta nit, kterou jsem začal tím, že jsem nezávisle vlastně na Kamale taky pochopil nebo věděl, že vlastně tím testováním pomocí PCR se dá vytvořit jakákoliv epidemie. Jo? To znamená, od začátku mě zajímalo, jak ty testy vůbec byly schválené a jak kdo je povolil, aby se používali k diagnostice těch pacientů, těch infikovaných, takzvaně infikovaných lidí, jo? Protože jo, kdyby tu nebyly PCR testy, tak v životě žádná epidemie nezačala, protože z těch lidí, kteří byli označeni jako pozitivní, tak hlavní skupina byla těch, kterým nebylo lautr nic, jo, to ti byli úplně bez příznaku. To ještě vlastně na tom jaře 2020 se vždycky uvádělo. Máme to takový počet pozitivních, tolik bezpříznakových, tolik s mírnými příznaky a tolik s vážnými. Že? To potom velmi brzo jako skončilo a už jenom uváděli, máme tolik pozitivních, čísla nám rostou a já nevím co. Tak v každém případě mě zajímalo, co ten SÚKL, jaká je role SÚKLu v tom. To znamená, jedno z těch vláken je ta komunikace, když jsem požádal SÚKL o materiály k testům, které jsou u nás pro tu diagnostiku schválené. A ku podivu SÚKL napsal, že vlastně žádnou kontrolu de facto neprovádí, že on pouze formálně dohlíží na to, aby ten výrobce toho testu nebo distributor doložil nějaké základní informace. Pokud je doloží, tak to schválí. A to ještě u testů, které jsou u nás vyráběny. Pokud je ten test už tímto způsobem schválen v nějaké třetí zemi, která je v rámci Evropské unie, tak vlastně se pouze provede jakási notifikace, aniž by byla jakékoliv povědomí o tom, jakým způsobem ten test dostal označení CE-IVD, jo, tak to je vlastně, pokud ten test je označen jako CE-IVD, tak už může být legálně používán k testování a k diagnostice dneska. Jo, na základě pokynu ministerstva zdravotnictví se vlastně na základě testu, který absolutně nemá šanci detekovat to, jestli ten člověk je infikovaný a infekční, tak pouze na základě provedení jednoho testu je možné ty lidi takhle označit, tak to je léčit, tak to je izolovat. Dokonce máme případ, kdy oddělili maminku od dítěte po porodu, jenom na základě toho, že měla pozitivní test, jo, ještě úplně špatně, jako v těch krajních mezích, jo. To je jedno, jo. Princip je ten, že komukoliv provede kdokoliv test, jo, laboratoř někde v komerčním centru nebo v nemocnici, vyjde pozitivní ten PCR test, tak už se na něho valí veškerá tato legislativa, která je s tím v té pandemické, na základě toho pandemického zákona vytvářená. úplně nesmyslně zase, jo, to jsou všechno ty mimořádná opatření, které se překotně měňavkovitě mění, aby vlastně nemohly být napadána. Tak zkrátka jsme zjistili, že ta kontrola je nulová de facto. Jo. SÚKL tomu tam výrobce předloží prohlášení, že ten test je v pořádku, jo, na základě toho získá nějaké to označení toho CE a potom předloží zprávu, že ten test je funkční. Jo. A to je šílené. Tu zprávu o tom, že ten test má tu funkční způsobilost, si může ten výrobce udělat sám. Jo? A vlastně potom jenom tu zprávu předloží SÚKLu, SÚKL na to dá si nějakého berana, to, jo? A test jde do praxe a na základě toho ti lidé skutečně jsou zase razítkováni jako pozitivní se všemi těmi konsekvencemi, které to na jejich životy má. Jo? A my jsme právě chtěli vědět alespoň, jak vypadají ty zprávy, které si mohou ti výrobci sami udělat. Jo? Protože když si přečtete ty příbalové letáky k těm testům, tak třeba jeden český výrobce, Diana Biotechnologies, ten tam uvádí, že ten test PCR, který se v České republice používá, myslím, že sami ti výrobci říkali, že jsou jedním z největších, že mají jeden z největších podílů na českém trhu, tak ten byl validován, to znamená, ověřovala se jeho správná funkčnost a zda ty výsledky správně fungují, ani ne na 80 vzorcích, jo, tam bylo necelých 30 pozitivních vzorků a nějakých 50 negativních vzorků. Na základě toho vyhodnotili, že ten test je správný, dokonce, že je 100% správný a hurá, můžeme jít testovat, jo. Tak jsme chtěli vědět, jak si ověřili na tak malém počtu lidí, že to, co všechno provedli, aby mohli být 100% jistí, že tím testem mohou odsuzovat lidi k tomu, že musí být zavření doma a že jsou infekční, že musí jít rodina do karantény. A jo, není to jednoduché, jo, ten rozsudek toho pozitivního výsledku má fakt jakoby vážné důsledky na život lidí, že? Tak jsme chtěli vědět, jak to bylo. Tak jsme zažádali, nebo tenkrát jsem to já psal, tu žádost, ať nám předloží k těm testům, které tenkrát ten SÚKL k tomu používání schválil. To znamená, to byly testy českých výrobců, aby nám je poslali, ať to můžeme prostudovat. Jo, ze zákona ti výrobci mají povinnost tuto zprávu doložit a SÚKL na základě této zprávy skutečně přiděluje ten IVD označení. A byl s tím hrozný problém, jo? To trvalo fakt dlouhé měsíce, SÚKL to odmítl vydat, že by to mohly být citlivé informace, na které se vztahuje obchodní tajemství. A to se nám teda nezdálo, jak se může obchodní tajemství vztahovat na informace, které má ten výrobce ze zákona povinnost podat. Jo? Takže tímhle způsobem jsme to obhájili a skutečně právní odbor ministerstva zdravotnictví potom nařídil tomu SÚKLu, aby nám ty zprávy vydal. Jo? A už jsme mysleli, že ty zprávy dostaneme načež. SÚKL zase vymyslel, jo? To je vidět, jak tam ruka ruku myje, jo? Že oni jsou s těmi výrobci, že se znají, že, jo? Tak, že teda zprávy vydá, když musí, ale budou v nich muset anonymizovat údaje. a že to bude dlouhá, náročná práce. My jsme žádali tenkrát, já nevím, jestli těch testů v tu dobu bylo kolem 30, tak nějak, jo. A že to bude šíleně moc stránek, které oni budou muset procházet a ty citlivé údaje tam vyhledávat a toto. A takže to bude časově náročné, takže za to musí mít zaplaceno a Bůh 30 tisíc, že za to chcou. Jo? A tak to se, jako říkal, to je trochu žiliskantní. Jo? Kdyby ty informace, tenkrát si dělal legraci, jsem říkal, my zaplatíme 30 tisíc a dostaneme začerněné stránky. Jo? A nikde veřejně nebo nahlas. Jo? To jsme se takhle s Kamalou a s kolegyněma bavili. A tak jsme zredukovali ten počet na nějakých 5 základních testů, které nás zajímaly. A říkali jsme si, podíváme se na 5 testech, jestli to bude jako zajímavé čtení, klidně přikoupíme další. Tak jsme to zredukovali, 5 testů. Dlouho nic nešlo, už jsem tam volal na Sukhoj, říkal, no vy už byste to chtěl, že? A jsem říkal, no tak bodej, zaplatili jsme to a pořád nic. Oni říkali, no víte co, příští týden, protože oni to mají pořád ti výrobci, kteří v tom hledají, jestli je to dostatečně začerněné, jo? Takže my jsme zaplatili Suklu a černili to výrobci a ti se teda jako ne, ze slovíčkama nepárali. Teď, jak to Kamala v tom listuje, tak zkrátka toto je začerňování za nějakých 5 tisíc a nedozvíte se jedinou informaci. Jo? To jsou, tohle není, z toho by nebyl moudrý ani vševěd. Jo? Takže takhle vlastně fungoval ten, ta komunikace a skutečně je to tak, že ten občan pořád tahá za kratší konec a ty úřady mají geniální schopnost vás utahat jakoby, a tu snahu podívat se po informacích jakoby všemožně zprotivit. Jo? Nám zatím jsme vytrvali a stále hledáme nové a nové cesty, ale a samozřejmě i tato neodpověď nebo poskytnutí takovéto odpovědi ve chvíli, kdy se dostává na veřejnost, snad ještě lépe odkrývá ten systém, než kdyby nám tu informaci poskytli správně. To znamená, ve finále děkujem Suklu, že jsme si mohli koupit takhle černý papír, ale fakt je teď, že si to nevytisknete, protože tohle zničí jakoukoliv tiskárnu. Jo? Takže tohle byl jeden takový konkrétní příklad, jak po půl roce komunikování z úřady dostanete informaci, která je zjevně vědecky neobhajitelná. Jo? No, oni kdyby postupovali správně a na tom procesu validace nebylo co zakrývat, tak to nezakrývají. Jo? A vidíte sami, že tam není začerněno, kolik zaplatili za něco, jo? Nějaká obchodní tajemství, tam je začerněno zkrátka všechno.
Možná teďka, když jsi se dostal k té PCR metodě, já jsem se k ní chtěla dostat později, ale to nevadí, bude to prostě takhle organicky, to pojedem. Já jsem měla trošku jiný systém, ale neva. Tak možná by bylo dobré se teda dostat k tomu, proč zrovna ta PCR není diagnostická metoda. A jelikož lidi určitě si ohledně tohodle tématu přečetli spoustu informací na našem webu, kde zrovna tímto jsme se zabývali dost a napsali jsme k tomu hodně, nebo napsali, přeložili, my hlavně překládáme jako vlastní články, vyloženě nepíšeme, spíš překládáme. Takže pakliže byste chtěli do detailu pochopit, proč PCR metoda není vhodná k diagnostice, tak například zde byl test na COVID-19 určený detekci viru. Další články jsou teďka to tam projedu. Ty jsou ze začátku roku hlavně.
To jsou ještě z loňska, že ty Kerešiho. články.
No, já bych jenom to ještě skočil, když mám chviličku možnost. Mě
Tak
jenom, jak jsi
dám
říkal,
takhle.
Davide,
No.
jak jsi to popisoval, tak mi to připomnělo systém, že vlastně v Americe ne, tam se musí dokazovat, když se objeví nový výrobek, hlavně jídlo, tak se musí, někdo musí mu dokázat, že škodí. Ale v Evropě se zase musí dokazovat, i s novým výrobkem jídlo, hlavně tak, že neškodí, že to je ten druhý přístup k těm kontrolám a to. Mi to pak úplně připomnělo, že to je spíš tímhle stylem.
No.
Teď, pardon, jenom teďka, jak jsem to prolistovala, když jsem se zadala do vyhledávače PCR, tak tam vlastně vyjedou naše články, které se tomu věnují. Tak tento článek od Thorstena Engelbrechta, což je teda jeden ze zakladatelů Resetea, je to německý žurnalista, autor nebo spoluautor knihy Virus Mánie. Tak on napsal skvělý článek, nebo několik, ale tento je věnován PCR metodě. A je tam řada zdrojů na rozhovory, na materiály, v kterých si člověk může se dozvědět, proč něco píše, kde si k tomu může dohledat reference. Jo, takže opravdu doporučuji si tenhle ten článek projít, proč jsou ty výsledky testů iracionální a tak dále. A ještě jak David vlastně mluvil o tom, že tahle ta metoda generuje falešný epidemie. Mluvil jsi o tom, že jo?
Myslím, že
nevymyslela
jsem
se teďka, říkal si to tam.
Jo, to na začátku jsem řekl, že pomocí tohoto testu se dá skutečně vytvořit jakákoliv epidemie. No.
Říkal si to, no. Tak vlastně takovéhle falešné epidemie už vznikly v minulosti a právě díky tomuhle úžasnému netestu. A jeden článek, který máme přeložený, Víra v rychlý test vedla ke vzniku pseudoepidemie od Jeany Koláty, tak tady se můžete dočíst o tom, jakým způsobem to zasáhlo do práv lidí v Americe kolem roku 2006, tuším to bylo v Lebanonu ve státě New Hampshire v USA, kdy nějakým 142 lidem bylo řečeno, že podle všeho, že onemocněli, počkej, kde, teďka jsem se do toho zašmodrchala, prostě bylo lidem, v celém měsíci si všichni mysleli, že v lékařském centru objevilo velké ohnisko epidemie černého kašle s rozsáhlými následky. Téměř 1000 zdravotníků v nemocnici bylo podrobeno předběžnému testu a bylo jim nařízeno nucené volno, dokud nebyly k dispozici jejich výsledky. 142 lidem, včetně doktorky, s kterou je dělený ten rozhovor, bylo řečeno, že podle všeho tuto nemoc mají. A tisíce lidí proto dostali antibiotika a vakcínu. Nemocniční lůžka byla vyřazena z provozu, včetně některých na jednotce intenzivní péče. Co nám to připomíná, že? Poté, asi o 8 měsíců později, byli zdravotníci šokováni, když dostali e-mailovou zprávu od správy nemocnice, která informovala, že celá věc byla falešným poplachem. Prostě ten test, na něj se spolíhat nedá. A jenom tady upozorňuji, že v tomto případě se testovala bakterie, nikoli údajný virus. Takže ta je izolovatelná, ta by měla být velmi specifická a myslím teda její genom. A i v tomto případě vlastně tyto testy nebyly spolehlivé a mělo to tyto důsledky. A to není jediná falešná epidemie, která tam vznikla. Vzniklo jich víc, je to zdokumentováno v americké...
Siri se vydala report, v kterém sama na to upozorňuje zdravotníky, že v období mezi rokem 2004 a 2006 tady těchto falešných epidemií černého kašle bylo ve Spojených státech celkem 3 a vždy se vlastně jednalo o to, že ten PCR test, ne že by byl ne úplně přesný. On byl absolutně nepřesný. To znamená, ani v jednom jediném případě se nebyl ten výsledek správný. Jo? Pokud se bavím o těch pozitivních výsledcích, v těch negativních bodech. Ale zkrátka u 100% těch zdravotníků, kteří byli označeni jako, že byli infikovaní tím černým kašlem, tak se ukázalo, že měli běžné respirační choroby a ta bakterie černého kašle zkrátka u nich nebyla. Jo? Takže To naprosto dokládá, ale to, co zkrátka normálně uvažující biolog, který pracuje s technikou PCR, automaticky a okamžitě ví, protože ta technika PCR umožňuje detekovat poměrně přesně, pokud se dodrží všechny technické potřebnosti, tak je správně postavená. Jo? Není to tak, jak třeba ten Drostenův test, který byl první na ten COVID, na ten SARS-CoV-2, tak ten byl schopný označit pozitivně i destilovanou vodu. Jo? Ale když zkrátka se udělá ten test správně, navrhne se správně, tak ty úseky, které má najít, tak je najde. Ale ty úseky, které on najde, jo, ať je to zase na ten černý kašel, ať je to na SARS-CoV-2, tak zkrátka vždycky to jsou velmi kratičké a úseky, které nejsou nijak spojité. Jo, takže ty úseky sami o sobě infekční nikdy nemohou být, nejsou. Jediné, co je infekční, je teoreticky, protože bavíme se pořád o vírech, což je skutečně koncept medicíny, kterým my věříme, ale když bychom se o to pustili nějak hlouběji, tak asi nepodloženě. Ale budíš tvrdí, že virus, tento náš konkrétní virus SARS-CoV-2 má 30 tisíc nukleotidů, plus minus, občas má víc, občas má mín, to je zase jakoby absurdní, ale z těch 30 tisíc, pomocí toho PCR, my vyhledáme pár stov, 200, 300 maximálně, jo? To znamená, my se pohybujeme mezi tisícinama a setinama, jo? Do 1%, jo? A to je zkrátka tak, že nikdy nemůžete říct, že jste ve chvíli, kdy jste detekovali 1% něčeho, že jste našli 100%. No? A tu shodu mezi tím, kdy v těch vzorcích se zdetekuje to 1%, jestli se tam vůbec těch 100% nachází, to zkrátka neudělal. Ani žádný výrobce testu, ani žádná instituce, která ty testy schvaluje k používání, ani žádné ministerstvo zdravotnictví, ani žádný státní zdravotní ústav, který je vědeckou institucí, který má povinnost dokonce ze zákona ministerstvu zdravotnictví tyto vědecké informace ověřovat a má na to laboratoře. Zkrátka nikdo, všichni tvrdí jenom, že PCR je zlatý standard, že neomylně detekuje, dokonce teďka paní hlavní hygienička Svrčinová v rozhodnutí, které se týkalo toho, že byl na základě pozitivního testu PCR jeden pán, mu byla nařízena izolace, tak tam píše, že ministerstvo s tím je naprosto spokojené, protože je to dostatečný důkaz toho, že ta osoba je infikovaná. Zkrátka, jak to může vědět? Oni neudělali žádná ověření, že to 1%, které údajně jakoby zachytí ten test, takže vlastně znamená, že tam je 100% toho genomu. Jo? Takže tohle je skutečně lež, které se dopouští všichni. Docela zajímavým způsobem teď na to poukázal Honza Hnízdil ve zprávách na CNN Prima News, kdy tam seděl s Kukem a říkal mu, vždyť to všichni vědí, že ty PCR testy nemohou být diagnostickým nástrojem. A Kubek tam tak jenom blekotal, co to teda podle vás znamená, jako jo. A bohužel se to nějak dál už nespecifikovalo, ale zkrátka tohle je veřejný podvod, který absolutně nechápu, Proč se toho vlastně ty laboratoře účastní? Protože ti to mají úplně první na očích, že nedetekují žádný vírus, ale že tam detekují dva krátké řetězečky, které s tím, že by ten člověk měl být skutečně infekční nebo infikovaný, nemohou mít nic sami o sobě nic společného.
Já si spíš myslím, že to je taková masová hypnóza, nebo jo, že prostě nešleš prostě, jako masová hypnóza.
No, povídej, Davide.
Je to jedno z vysvětlení, které jako, nevím, jo, to v 90. letech, ne, to byl nějaký ten hypnotizer, který takhle z televize říkal, že léčí lidi, jak on se jmenoval, to byl nějaký Rus, tak je možné, že ta metoda funguje.
No, ono totiž, srdě to skáču, ono totiž je potvrzeno, že sledování pohyblivých obrázků v televizi jako tak změní alfa stav mozku na beta, a to je takový polotrans, a v tomto polotranzu jsou ty diváci schopní přijmout dvě věci a věřit jim, který se navzájem vyvrací, což já nedokážu.
A no, mám zkušenost s lidmi, kteří televizi nemají a taky tomu věří. Víš, to jako...
No, ale spíš je dobrý se ptát, jak, když zůstaneme u té PCR metody a těch lidí, kteří s ní pracují, tak je dobrý se ptát, proč oni to nechali zajít takhle daleko, protože jako Reseteus neměl být ten jeden z prvních, který na tohle poukazovali. To měli být ty lidi, kteří s tím pracují a kteří mají ty tituly před a zad. A pro mě je nepochopitelný, že oni se, zmínil se teďka pana Hnízděla, ale i někteří další, kteří se konečně vůči tomu vymezují, ale proč se vymezují až s tak obrovským zpožděním. A tady je dobrý se opravdu ptát na to, jestli bychom měli dávat tak velkou váhu a vlastně důvěru lidem, kteří se nazývají odborníci, ať jsou jakýhokoliv oboru. A pro mě je jednoznačný závěr, že ne, že i tihleti lidé potřebují být kontrolováni veřejností, vzdělanou veřejností, protože evidentně se oni dopouštějí chyb a z jakých důvodů, to můžeme spekulovat. Já si osobně myslím, že je to lenost, že prostě potom zakrní v tom, že už něco vystudovali a nejdou dál zkoumat ty zdrojové materiály a vlastně přestanou být skeptičtí vůči tomu poznání, které do sebe nasoukali. A to už se nám v minulosti hodněkrát od právě odborníků vymstilo. A nemusím teďka zmiňovat různý případy z minulosti, kdy na něco přišli, něco potvrdili, začalo se to používat jako strašně moc ověřený a bezpečný a za několik let nebo dekád se ukázalo, jak moc to bylo škodlivý a je asi naivní si myslet, že už se to nebude dít. Takže já bych fakt chtěla, aby lidi na tomhle tom se jako uvědomili, že ať jsou to odborníci ty, který tady propagujou ty nejšílenější věci, ale i ty, kteří jsou považovaní za takzvaný, za ty hodný, který se staví proti, tak já by jsem tu tak strašně velkou jako důvěru v jejich pravdivost a erudici nedávala. Já by jsem jí pokud možno zmenšila a snažila bych se kontrolovat i je a nedávat jim ten mandát, že jenom oni se k tomu smí vyjadřovat a kdokoliv nemá ten titul, tak je prostě tomu nemůže rozumět. Je to hloupost a často si myslím, že to bývá obráceně právě. Ale aby jsme teda možná ještě něco řekli k té PCR metodě, protože to je opravdu alfa a omega tady tohohle všeho.
Kamalo, prosím tě, já jsem se chci zeptat, už máme jako prohlídnutý ty vaše web? Nebo ještě chceš něco ukázat, protože tady je text a ty mluvíš, tak jestli jako zrušit...
Jo, já vlastně jsem tam zůstala seklá na textu, že jo, no jasně. Dobře, ještě k tomu našemu webu bych řekla, že důležitá záložka je tady sovy. Statement, to není jako od sova, od toho ptáka, ale z anglického statement on virus isolation, my jsme to takhle nechali. A je to vlastně prohlášení o izolaci viru, kde mají lidi polopaticky vysvětleno, co vlastně znamená izolace, co by měla znamenat. A jakým způsobem si ji pro svoje účely překroutili virologové nebo virologie. a jakým způsobem oni postupují při tom, kdy hledají a v uvozovkách nacházejí nový virus. A jsou tady i nějaké odkazy na to, jakým způsobem si můžou lidi dohledat, odkud vlastně pochází tahleta metoda, s kterou oni pracují a jakým způsobem lze nebo nelze porovnat, k jakým částicím se potom dopracují tohletou svoji metodu, kterou používají. Já to nechci úplně teďka rozvádět, protože se k tomu dostanu později, ale tenhle ten dokument si myslím je takovej hodně dobře shrnutý a polopatický, aby lidi pochopili, co se tam v těch laboratořích provádí a jakým způsobem oni tvrdí, že izolují virus. A pak si člověk může se zamyslet nad tím, jestli to slovo izolace opravdu znamená, že ho izolovali, protože existuje tisíce publikací, v kterých autoři tvrdí, že izolovali nový virus. A spoustu lidí se na to odvolává, stačí jim, že je to v nadpisu. Ale pak, když si přečtete obsah toho, co oni opravdu dělají, tak žasnete nad tím, jak vůbec to můžou nazývat izolací. Takže k tomu slouží tenhle ten dokument. Potom v sekci redakce máme v podstatě naše články. Tady si můžete zadat třeba nějaký název, dejme tomu maska, a vyjedou vám články, které jsou k tomu tématu. Asi to nebude úplně vždycky 100% všechno skvěle filtrovat, ale když už víte, co hledáte, tak to zkuste. V dokumentech máme teda tu korespondenci, jak už jsem říkala, s různými institucemi. Pod tím jsou odborná stanoviska, kde jsme vlastně dvě vytvořili za pomoci našich poradců a také je používáme v našich kauzách. A myslím si, že takhle hodně obsáhlá odborná stanoviska, jedno je k problematice testování a druhá je k prostředkům, ochranným prostředkům dýchacích cest, tak jsem neviděla, že by byly nějaké dokumenty, které by obsahovaly, tvrdím si říct, téměř všechno, co je na tohle téma důležité. Takže to si když tak projděte, já tady rozkliknu třeba problematiku ochranných prostředků dýchacích cest. Tady je takový soubor toho, o čem toto odborné stanovisko je. Má to 16 bodů. My to neustále updateujeme, protože co se týče obličejových masek, tak Ministerstvo zdravotnictví neustále přichází s novými a novými pseudostudiemi, na které se odvolává, jako na studie prokazující to, co oni si chtějí potvrdit, tedy účinnost a neškodnost. Takže i to tady v podstatě debankujeme. A má to, já teďka nevím, asi 60 stránek, tak já to rychle profrčím. Na konci je mraky referencí 74. A když si budete chtít pročíst nebo třeba i použít nějakou argumentaci vůči krajské hygienické stanici, až vám přijde nějaká pokuta nebo nějaké předvolání, nebo až vás někdo bude nutit do zakrývání dýchacích cest, tak tohleto je zdrojový materiál, z kterého můžete bohatě čerpat. Akorát vám nemůžu zaručit, že ty lidi, kterým budete argumentovat těmito věcmi, budou racionální a při smyslech a budou to nějakým způsobem reflektovat. To se bohužel v poslední době moc neděje. Na tomhletom stanovisku s námi spolupracoval pan doktor Čížek, který je ve Zdravém fóru, asi ho znáte. Druhé odborné stanovisko jsme dělali s našimi zahraničními poradci. A tady, když ho rozkliknu, to je zde, tak tam si zase můžete pročíst veškerou tu problematiku, která se týká nejenom PCR testování, ale věnujeme se tam i antigenním testům. A v podstatě tam zabrušujeme, to je dobrý slovo, i do asymptomatického a presymptomatického přenosu, kdy tam...
A ty legislativy se tam taky, to se věnujeme, která k tomu je, takže...
Cože?
I ta legislativa se vlastně v tom...
Jo, tady se věnujeme, jo, tady je vlastně i ta legislativa popsaná, máš pravdu. Tohle dával dohromady hlavně David s Evou, a s těmi našimi poradci, takže to je spíš jejich parketa. Já jsem se pak víc věnovala těm ochranným prostředkům dýchacích cest. Máte tady zase mraky odkazů. Pak, když se chcete učíst, tak doporučuji tady tyhle odborní stanoviska. A
já jenom do toho skočím.
Ano.
Jenom do toho skočím, když jsem v březnu nebo koncem března 20 slyšel bezpříznakový přenos a tohle, tak mi bylo jasný, že tady něco teda jako divného, protože to už logicky jako.
No i logicky, ale když už něco takovéhohle ty odborní instituce tvrdí, tak by měly mít nějaký podklady, z kterých čerpají, a my když se na ně ptáme, tak to jsou jako strašný nesmysly a pseudostudie, kdy my žasneme, že vůbec jako se na to můžou odkazovat, a je to hrozně smutný.
No to je vlastně definice, bezpříznakový přenos je definice, že zdravý člověk nakazí zdravého člověka zdravým, jako jo, a on je dál zdravý, takže to se fakt podařilo tak geniálně nadefinovat, že to je vlastně zase jeden z klíčů k pochopení té pandemie, jo, protože to dává jakýsi racionální důvod k tomu trasování, tomu úplně fakt estebáckému, hnusnému jakoby šmejdění těch hygienických stanic, jako co volají těm lidem a zjišťují, kde s kým byli a toto, a oni tam dělají ty pavouky, jak se vlastně to šíří a dokud vlastně mají vždycky tu linku mezi tou jednou osobou a druhou, tak je to vlastně ještě kontrolované šíření, jakmile už tam nemají tu čárečku, tak najednou už to je komunitní šíření. No to je taková pavěda, jako založena na fakt jako...
Na matematických modelech, jo? To prostě nemá nic společného jako, z reality. No to je dobrý si uvědomit, že spousta těch věcí jsou pouze matematické modely. Nic reálně podloženého. Že by, jako ta představa, že by někdo našel ten infekceschopný virus v respiračním sekretu asymptomatických lidí, tak a dokonce i symptomatických, jo, což je ještě větší halus, že vlastně, aby si přece potvrdili, že se to přenáší respiračně, tak by měli provést to, že z těch kapének, který, nebo i z aerosolu, který se dá přece dost dobře kondenzovat, tak by tam měli ten virus najít a měli by být schopní jim nakazit nějakou jinou vnímavou osobu. Nebo minimálně by ho tam měli najít. Ale nic takového se neprovádí. Buď jsou to matematické modely šíření, anebo prostě ty osoby otestují PCR testem a je to. Jo, a to je všechno. To je veškerý důkaz. Takže, a já se k té izolaci viru teda možná ještě dostanu, jestli budeme mít čas. Takže tohle je ta část odborná stanoviska, pak jsou tady ještě znovu ten Statement on Virus Isolation, tedy když bys to někdo chtěl stáhnout, PDF-ku, a pak ještě máme stanovisko k problematice očkování proti COVID-19, to není naše, to je od Lékárníků za život a nám to přišlo strašně moc pěkně zpracovaný, kdy oni se vlastně tam odvolávají na ty etické záležitosti vůči očkování. Můžete si to pročíst, protože ty látky jsou vyráběny a připravované neúplně pěkným způsobem, kdy křesťani speciálně by se měli zamyslet, pakliže podporují život a nejsou proti zabíjení speciálně lidských bytostí, tak by si to měli pročíst.
No počkat, ono je možná zatý v ústavě, že lidský život se má chránit i ještě předtím, než je narozen. Takže nejenom je to jistá.
Jasně, ale tak já si myslím, že tyhle zrovna Lékárníci za život jsou křesťansky věřící, proto to takto sepsali. Jestli se nemýlím. Doufám, že teď neříkám něco špatně, ale myslím si, že to tak je. Potom tady máme odbornou literaturu, kam já jsem začala dávat různé studie, o kterých jsem si říkala, že by mohly zmizet z internetu, tak jsem si je stáhla do PDFka a mám je radši tady, nebo jsou to některé, abych prostě na ně měla rychlý odkaz a nemusela jsem je znovu hledat. A Jako to není asi moc extra důležitá sekce, ale kdyby si někdo chtěl pročíst, tak určitě taky může. Speciálně některé dokumenty z FDA a z webu CDC mizí, jo, kde už tam pak nejsou funkční linky, takže já si některé ty věci radši stahuju. Takže asi tak. A potom tady, když si klikneš na Odyssey, tak to zavede na náš kanál, kde máme veškerá naše videa. Takže tam můžete nás sledovat. Jsou tam uložený, protože z Facebooku můžou zmizet. Tam je máme taky.
A já prosím, prosím o podporu Resetea na Odyssey.
Podporovat.
A já prosím o jakoukoliv podporu. Nechci tady jako žadonit o finanční podporu, ale když budete mít pocit, že naše práce dává smysl a budete nás chtít podpořit, budeme moc rádi, protože my vlastně z vašich příspěvků hradíme právní kauzy, které má, ale strašně nás frustruje, že vlastně žádná není dotažená do konce, že vlastně se to furt jenom protahuje, ale s tím bohužel nic momentálně neuděláme. Potom vaše příspěvky používáme na financování různých překladů, které sami nestíháme. Některých článků teďka máme několik studií, které jsme si nechali přeložit, protože je potřebujeme do jedné právní kauzy. Takže na tohle toto používáme a když nemáme dost, tak to prostě hradíme z vlastních zdrojů. A jak už jsem zmiňovala, tak vlastně teďka připravujeme překlad knihy Virusmánie, která by měla být do konce roku dokončená, takže pak určitě budeme informovat o nějakém křtu té knihy. Pokusíme se udělat nějakou akci, aby taky bylo spojeno příjemné s užitečným. Uvidíme, třeba se pak setkáme a vznikne z toho nějaká hezká akce. Dáme vám určitě, když nás budete sledovat, vědět, kdy to bude. A co ještě bych řekla, to je asi tak všechno, tady je kanál Facebook, Instagram, pakliže nás chcete sledovat, tam máme ty materiály trošku víc grafický a to je ze stránek asi zatím všechno. Takže já možná bych se vrátila.
Děkuji za perfektní prohlídku vašeho webu, poněvadž teď si myslím, že spousta lidí se už nebude obávat zabrouzdat právě do těch komunikací, protože já jsem to zkoušel a byl jsem z toho právě, že úplně zmaten, tak právě děkuji moc za tohle a věřím, že to podpoří i návštěvnost vašeho webu.
Děkuji taky, že jsem to takhle mohla ukázat. Myslím si každopádně, že ty naše články jsou asi víc informativní, než si zabrouzdávat do nudných dokumentů od institucí, které nám odepisují.
No, já jsem to viděl jenom jako zdroj pro totální argumentaci. Mm-hmm. Jo, ale to je jenom můj pohled samozřejmě.
Určitě. To je vhodná ta chronologie občanské aktivity, kterou já tam dám, kde to budou mít lidi takhle hezky shrnutý. Jo. A když se teda dostanu zpátky ještě k té PCR metodě, tak jak už David říkal, ono by bez ní tahleta pseudoepidemie nemohla vzniknout a proto vidíte, že se vlastně takovýmhle způsobem strašně moc brání tomu vlastně tuhle metodu pohánit nebo ji nějak prověřit, přestože podle mýho názoru většina z těch lidí jako ví, že je to totální nesmysl, ale myslím si, že ten nějaký, buď strach je tak obrovský postavit se proti tomu, a nebo pro spoustu lidí je to velký finanční zdroj, že jo, ty různí laboratoře na tom vydělávají obrovský prachy, takže oni si svůj rybník prostě nevypustí, protože by to dělali, to by bylo šílený. A potom tady prostě vzniká obrovský pole toho, že se testy nebo ty výsledky testů falšujou, to se bude dělat vždycky, takový to švejkování. Ale to neřeší tu situaci. Co by vlastně situaci vyřešilo je, kdyby se PCR metoda přestala takovýmhle způsobem používat pro testování asymptomatických lidí. Tak ona by se měla přestat používat pro testování SARS-CoV-2 všeobecně, protože tenhle ten virus reálně neexistuje a ty testovací kity nejsou správně validovaný, ale i kdyby se přestala používat pro asymptomatický lidi, tak by v podstatě jako všechno skončilo, že jo. A když se vlastně odvolávají, jak třeba pan ministr Vojtěch se odvolává na to, že ty testy jsou validované a mají nějakou specificitu a senzitivitu, když on říká přesnost, tak to vůbec nic neznamená, protože, jak už David vysvětloval, jsou validovaný hokusem pokusem v podstatě. A ta přesnost, na kterou se stejně pan Vojtěch odvolává nebo ostatní ministři, je jenom analytická. A tohle to je věc, která se hrozně zaměňuje a nikdo ji doteďka nevysvětlil, že ty parametry, které jsou na těch testech uvedený, ať už na antigenních nebo na těch PCR testech, tak vlastně můžou vždycky jenom určit, s jakou přesností, jak to říkal David, dokáže ten test, a já teďka budu radši mluvit jenom o tom PCR, protože antigenní je ještě větší nesmysl.
A tak můžeš, prosím tě, zrušit to sdílení obrazovky?
Jo, aby jsme se viděli.
Ano.
I když já tady mám možná ještě, tak já ho pak zase dám nazdílet, až budu potřebovat, jo?
Jasný.
Tak. Jo. Ježiš, já se vidím. Takže vlastně se, když někdo tvrdí, že ten test má 100% přesnost a ono to zní jako úplně úžasně, že je 100% nebo 95%, to je přece taky hodně, ne? Tak se vlastně mluví jenom o té analytické, která říká, s jakou přesností dokáže ten test detekovat ty krátké úseky, které jsou tam stanovené, že má detekovat. A to ještě nad tím bychom mohli vznést velký otazník, protože my jsme to nedočetli v žádných těch zprávách, tak ty výrobci by museli to ještě ověřit tím, že by si vlastně ty amplikony, které tam vzniknou z té PCR reakce, oni by si je museli změřit a museli by je osekvenovat, aby opravdu určili, že jsou to ty, které chtěli namnožit. Jo, a to nedělají. Ale když tohle to pomineme, OK, tak stejně ta přesnost nikdy neříká, s jakou přesností dokáže ten test zjistit ten patogen, ale jenom ty úseky, na který je nastavený. Tak jen tohle, abych uvedla na pravou míru, aby lidi rozuměli, co se tím myslí. A já teda nevím, Davide, k té PCR metodě jsme toho asi řekli už hodně, že jo? Lidi si můžou víc přečíst v těch našich článcích a máme už asi jenom 3/4 hodiny, tak já bych se možná zkusila shrnout v takový 3 body, který se neustále opakujou a jsou kolem nich možná nedorozumění, a to je to, co je izolace, jakým způsobem vlastně virologové si potvrzují, že našli virus a na co se odvolávají a co je ta slavná sekvenace. Takže Davide, když budeš chtít mi do toho vstoupit.
No, já bych to trošičku možná uvedl, jo? Já tě nechám mluvit, ale myslím si, že je důležité, aby si diváci uvědomili to, že virologie není nějaká věda, která tady tisíce let existuje a vlastně celou dobu se zabývá nějakým stejným problémem. Jo? Ta virologie vlastně vznikla v době, kdy medicína nebyla schopna najít cizorodou látku, kterou by byla schopna objasnit nějaké určité nemoce. V době, kdy vlastně přišli na to, že mohou pomocí optického mikroskopu nacházet bakterie, byli schopni nacházet kvasinky, tak byli schopni i vyfotit. Tak byla vlastně taková tendence ten patogen takhle polapit a ukázat, tak máme příčinu nemoci. A pak byly onemocnění, u kterých zkrátka nic takhle specifického nebo výjimečného nebyli schopni najít. A tehdy se zrodila myšlenka vlastně vírů, a Vírus z latiny znamená jed a ta představa byla, že v tom organismu toho nemocného člověka, u kterého nenašli ani parazity, bakterie nebo nějaké ty kvasinky, tak že tam bude něco tak malého, co ještě tím optickým mikroskopem není vidět a zřejmě to bude nějaký jed. Jo? A proto se zrodil název virus. A samozřejmě, jak ta myšlenka vznikla, tak byly tendence ten jed najít, detekovat a vždycky se vytvořila nějaká metodologie, kterou už měli zadanou, ale když vlastně se měla prokázat, že ta teorie platí nebo že to je nějaký funkční model, tak to krachlo. No, to znamená, ten koncept toho, co ten vírus jako takový je, se v průběhu let měnil se taky s tím, jaké byly technické možnosti těch virologů, kteří se zabývali hledáním té neviditelné látky a dost se toho změnilo na začátku 20. století, kdy kromě stále dokonalejších optických mikroskopů byl vyvinut elektronový mikroskop, který byl schopný už zobrazovat i velice jakoby malé, dneska to říkáme nano částice, a vlastně jakoby umožnil jít až na tu úroveň mnohem menších částic, než byly ty bakterie a různé jiné ty kvasinky nebo nějací prvoci. A to byl takový, člověk by řekl, konečně pro virologii jakoby skvělý nástroj, že můžou toho využít, ale nakonec se ukázalo, že to byl spíš jako jejich nepřítel, protože vždycky, když už přišli s nějakou myšlenkou, tak se zase to nedalo dokázat. Takže v polovičce toho 20. století ta virologie už s těmi různými změnami těch konceptů byla v koncích a už v podstatě pohřbívala tu myšlenku, když vlastně přišla genetika a z toho popela vznikl vlastně vstal nový vírus, který už nebyl jed, ale byla to genetická informace zapouzdřená do bílkoviny. A s tím přišla i nová metoda, jak takovýto vírus detekovat. Ne, jakkoliv vlastně ten model toho, že by takto mohl vypadat vírus, přišel ze světa bakterií, z pozorování bakterií a u bakterií se vyskytuje zvláštní forma bakteriofágů, tak kterým se tenkrát mylně říkalo víry bakterií, tak vlastně si říkali, no když bakterie mají tyto víry, což byla zase ta zapouzdřená informace genetická, takže něco takového musí být i u lidí a musí to způsobovat nemoci. Ale zatímco od těch 30. do 50. let už ti bakteriologové na ty fágy uměli z té bakterie odizolovat, pěkně vytáhli jenom, že získali monokulturu těch fágů a mohli potom pozorovat, jaké jsou ty bílkoviny, mohli se dokonce později, když už na to byly techniky, zjistit, jaký je ten genom, jaká je ta složka těch nukleových kyselin, tak tohle se těm medicínským virologům nedařilo. A proto přišli na myšlenku, že té laboratoři zkusí tou s tím infikovaným vzorkem z člověka, o kterém předpokládali, že je infikovaný, tak mu odebrali krev, nebo nějaký vzorek biologický, který dali v laboratoři na laboratorní buněčné kultury a začali pozorovat, co se děje. Ve chvíli, kdy ty laboratorní buněčné kultury se začaly rozpadat a umírat, tak to byl jasný důkaz, ten virus se tam množí a zabíjí to, ale jakkoliv říkali, že tam mají obrovské množství toho viru, tak k tomu kroku, který dělali ti bakteriologové, že odizolovali všechny ty fágy a byli schopni už pracovat pouze s tou monokulturou fágu, tak tenhle krok už se z toho procesu té izolace viru jakýmsi způsobem vytratil a tenkrát vlastně přišel, jakoby vznikl toto popletení, že tomu procesu, kdy se odebere biologický vzorek z člověka, vloží se na buněčné kultury a na těch buněčných kulturách se sleduje, zda dochází k takzvanému cytopatickému efektu, to znamená, že ty buňky k ním začnou odumírat, tak tomu se začalo z nepochopitelného důvodu říkat izolace, protože tam skutečně k žádnému oddělení něčeho od něčeho jiného nedochází. Dochází vlastně k tomu, že se něco s něčím sloučí a ještě se tam přidávají další věci. Tak proč si vybrali slovo izolace, nevíme, ale takhle to přežilo 70 let až do třetího tisíciletí. Takže to byl jen takový úvod a teď...
No proč si vybrali slovo izolace, teda netuším. Já bych se spíš zeptal, proč si vybrali slovo vakcína, když to ani podle definic vlastně vakcíny prostě nesplňuje, aby je to i na seznamu a takový. Je chrání jenom proti těžkému a ještě můžeme dodat možná, že jo. Ale jako to je, mám stejný problém s tímhletím, že prostě definice je taková, aby se to mohla nazývat vakcína, tu definici nesplňuje a přesto se to nazývá vakcínou. Já si to vysvětluju tak, že to je záměrný, jak to říct, mislabel, no, mislabel. Že špatně popsaný produkt, aby si ostatní domysleli, právě jsme zase u těch domněnek, který se každý svobodně vytváří a pak jim věří, aby si prostě obyvatelstvo domyslelo, že prostě vakcína je tamto slovo, tak to je jako ta na tetanus, tam je nic neudělala v tomto smyslu. Si to takhle jako já vysvětluji, proč si vybrali vakcína, i když je to genová terapie.
Ty si chceš dostat k té vakcíně, viď? Ale ono v podstatě je to téma, kterým my se fakt jako, jak to říct, zdráháme zabývat, protože nám přijde, že je to trhání listů do růstající pampelišky. Jo, my se fakt chceme zabývat tím kořenem a vytrhnout ten kořen. Ale chápu tvůj postoj, že jako samozřejmě, co se týče toho tématu vakcinace, tak tam to je protkaný lží od A do Z. Ale jenom bych chtěla upozornit na to, že ty různé snahy vyhrát, nebo jak to říct, snažit se odhalit ty lži v těchto těch jednotlivých listech té pampelišky, ať už je to vakcinace, nebo ať je to, že prostě lockdowny ne, nebo že se nešíří nic ve školách, tak je to jako taková mravenčí, možná sisyfovská práce, protože ty listy budou furt dorůstat, že ten kořen není vytržený. Ale k tomu, že to jako nesplňuje definici vakcíny, tak nesplňuje, protože tam má nějakou definici, i když my si o ní můžeme myslet jako svoje. Ale
Slovo vakcína je odvozeno od vaka, což je kráva. Jo? To znamená, ta vakcína je kravina a jako myslím, že tento smysl to splňuje.
Tak to je.
Dokonale, jako, jo?
Ale já si myslím, že to bylo nazváno vakcína Protože kdyby to bylo nazváno genová terapie, tak se to nemůže aplikovat v podmínečném schválení. Takže to já si myslím, že je ten hlavní důvod, proč se to nazývá vakcína.
Jinak jsem narazil na nějakým pramenu na Odyssey, že dokonce tam ukazoval se CDC, že už změnili, teďka čerstvě změnili definici vakcíny a tak, že tam vyškrtali.
Že už nemusí zabránit
tenosu.
Že nemusí trénovat,
aby si tělo vytvořilo protilátky. To tam vyškrtli a už tam je jenom, že... Jo, prostě to upravili, aby to teda vyhovovalo momentální situaci.
Je to asi jedno, protože říkám, to je zase další pomílený koncept. Není žádná dobrá vakcina. Jo? Pokud můžeš dostat injekčně B12, to je výborné, jo? Ale žádná vakcina není organismu prospěšná. Jo? Může škodit více nebo méně, nebo to přežije jako úplně bez nějakého poznání, tak je to skvělé. A zkrátka není vakcina, která by tomu člověku jakkoliv pomohla. Jo? To je zas blud, který se podařilo vytvořit, ale tady, že tyto vakcíny se nějakým technickým způsobem liší od vakcín, které se začaly vyrábět před sty lety nebo něco. To zkrátka je jenom technický detail, ale principiálně není důležité.
Jinak jsem chtěl říct, že už je 8:30 a právě mi zavolal posluchač, tak jestli ho pustíme, má nějakou otázku, když už to takhle vyšlo.
Určitě.
Takže vítejte do pořadu, můžete se zeptat krátce a stručně.
Dobrý večer, slyšíme se?
Slyšíme vás. No,
tak já bych chtěl první řadě poděkovat za vaši práci, za všechny posluchače. A bych sem chtěl další posluchače jakoby oslovit, aby vaši práci šířili jakýmkoliv způsobem, když to nedělají naše média a naše sdělovací zprostředky. A dále jsem chtěl říct, že já používám selský rozum a když je označený zdravý člověk jako nemocný, jo, bezpříznakový člověk jako nemocný, jo, a když vidím, jak vlády se chovají ke svým jakoby voličům, ke svým potenciálním lidem, jo, tak je mi jasný, že vlastně tady nejde o lidi, ale tady jde o něco úplně jiného. A když to převedu, tak jako ty lidi by si měli uvědomit, že vlastně jsou manipulováni do ničeho, jo, a že tomu věří, jo, protože já koronavirusu nebo saurusu nevěřím, jo, myslím si, že, jak paní říkala, že kořen se musí zničit, PR testy, jejich zakladatel už je mrtvej a vlastně jede se covid manie. A já to řeknu tak, že prostě já tomuhle nevěřím a nevěřím ani našim vládám, protože když začnou houkat jinak, co uděláte? Jo? Co dělá vláda pro občana? Proč se najednou stará, jestli občan je zdravý nebo nezdravý? Jo? Jo? Takhle by se lidi měli ptát a teď dám otázku jako těmhle těm lidem, aby se sami zeptali, co chcou a co nechcou. Tak to je asi vše, co jsem chtěl říct do tohohle pořadu.
Tak jo, díky.
Díky za ten input. Já asi bych na to navázala tím, že v podstatě oni mají teďka nástroj, jakým si můžou kdykoliv vytvořit jakoukoliv epidemii a problém. A to bychom si měli uvědomit, že proto, ať už někdo třeba se nechce dostávat tak daleko, jako zkoumat, jestli byl virus izolovaný nebo nebyl, ale už jenom do té oblasti uvědomit si, že tady má úzká skupinka lidí nástroj, kterým nás může permanentně zavírat, omezovat, vytvářet si prostě jakýkoliv zákony ohledně ochrany veřejného zdraví, což jako ten zákon se stává pomalu nepoužitelným. To, jakým způsobem je napsaný, vidíme, že se dá úplně krásně zneužít. A v podstatě, když tyhle ty psychopati, kteří to mají v rukou, a teďka nemám na mysli jako všechny lidi, kteří se toho účastní, já si myslím, že spoustu lidí se toho účastní, jak jsem řekla, z lenosti a z nějaké strvačnosti. Ale ty různý lidi, kteří tady vymýšlí na svých setkáních, jak tady zresetovat svět a jak tady zavést různý pásporty a tak dále, tak jako ty epidemie můžou pokračovat a objeví se nový virus a další virus a jako když bude chtít tenhle pán, který zrovna volal, si vytvořit nový virus, tak ho úplně v klidu vyrobí, když si rozklikne studii Číňanů z roku 2020 ze začátku roku, podívá se na to, co dělali a bude postupovat podobným způsobem, tak za pár dní má nový virus.
Já jsem velice rád, že zavolal, protože já jsem to ve svých pořadech taky říkal, že najednou velká starost o zdraví, ale po 90 se zrušily československé státní normy, do té doby se do jídla mohly dávat karcinogeny a další fujtajblový věci. Za druhý 5G, žádný testy, nic, vyrobí se to hned, se to instaluje minimálně minulý rok. Za poslední rok se tady v Klatovech se to pokrylo 5G. Dál budu pokračovat třeba glyfosáty a roundupy, takže se ničí vlastně všechno. A najednou, ale když se někdo snažil třeba v Adost, se snažil, jako aby aspoň zemědělci museli dávat, jako že tím budou stříkat, aby nechodili ze školkou právě na kraj těch polí, tak po dvou letech se stejně nic nestalo. Takže vlastně nějaký zdraví občanů nezájem. A teďka najednou je ukrutnej zájem a to je přesně to podezřelý. Takže děkuju posluchači, že vlastně to řekl za mě. A je to taková vlastně logika, že jo?
Jako ten návod k tomu, jak toho společného zdraví dosáhnout tím, že všichni budou sedět doma, nebudou sportovat, nebudou chodit do přírody, tak to už je fakt jako posunutí té myšlenky úplně někam jinam, že? Tak a pořád toto všechno probíhá za tichého souhlasu té odborné společnosti, že těch odborníků dokonce ti to podporujou, jo, a všichni ti Konvalinka, Hořejší a Smejkal a všichni, co v těch médiích denodenně strašili celou tu dobu, jo, a přitakávali těm vládním opatřením, nebo je dokonce vymýšleli, jo, tak pro Boha, Jak je to možné? Jak je to možné, že je nesežralo jakoby svědomí aspoň, jo?
No když už je zmiňuješ, tak my těm lidem, kteří jsou hlavní protagonisti, tak my jim píšeme. Zrovna panu Konvalinkovi David psal několikrát, protože on měl hodně sebevědomé výroky o tom, jak u OCHB, Ústav organické chemie a biochemie, jak to mají izolovaný virus a jak to všechno mají a jak tady vznikají konspirační teorie, že snad neexistuje. No tak jsme ho chtěli doložit a David slíbil, že o tom napíše nějaký článek brzo. To je taky hodně podná konverzace, kdy pan Konvalinka nedoložil vůbec nic a ústav v podstatě se od jeho výroku v podstatě distancoval, protože že jako doložit nic nemůžou. A těm ostatním různým pánům, Smejkalovi, Kupkovi, paní Tachezi a jiným virologům, který tady straší, tak my jsme se jich dotazovali na vlastně to samé, na co se dotazujeme ministerstvo. Zároveň jsme potom jim posílali výzvu, v které bylo doloženo, já tady možná zase překliknu na sdílenou obrazovku. Kde to je? Jo. Tohle je sdělení účastníkům diskuzního fóra, se to jmenuje, já to pak taky tam vložím do té sekce korespondence, kde my jsme posílali zástupcům odborných společností, komor, ministerstvu zdravotnictví a posléze i různým jednotlivcům takový dokument, kterým jsme jim shrnuli ten základní problém, proč se domníváme, že by bylo dobré, aby někdo přezkoumal na základě čeho vlastně tady vznikla ta teorie o SARS-CoV-2 a že způsobuje nové onemocnění. A máme tam doloženou tu chronologii naší občanské aktivity, problémy vlastně s testy, se SÚKLem a problémy s tou první čínskou studií, na které je všechno postaveno. Jo, to je ta primární práce, kde údajně byl virus izolovaný a sekvenovaný a z tohohle toho genomu potom už vychází všichni ostatní a berou to jako, že je správně a že ty autoři to sestavili řádnou vědeckou metodologií. A my máme pocit, že nikdo tu práci z nich nečetl. Takže zpátky k tomu, proč to říkám, je, že všem těm protagonistům COVID hysterie my jsme tyhle dokumenty posílali. A oni si to mohli pročíst a v podstatě mohli zahájit nějaké nápravné kroky, třeba zadat znalecké posudky, o což jsme je žádali. I Českou lékařskou komoru, která v podstatě nám pak začala odepisovat způsobem, že obtěžujeme a budeme-li pokračovat, že přistoupí k nějakým nápravným právním krokům či něčemu takovému. Takže nám začaly vyhrožovat. A tihle lidi, až jednoho dne opravdu tohle skončí, tak se budou zodpovídat za to, proč vlastně nepostupovali podle lege artis, což je vlastně jejich zákonná povinnost. Oni jsou zdravotníci, oni mají postupovat vždy podle ověřitelných nejnovějších vědeckých poznatků. A pakliže ještě někdo upozornil na to, že je tady problém, že je tady dokonce podvod a oni se tomu vysmáli ani s tím neudělali, tak ta odpovědnost prostě bude jejich. Takže to jenom navazuju na to, jak David se o nich teďkon zmiňoval. Se rozohnila, že? Tak, jsem zpátky. A možná teda dáme prostor dalšímu posluchači, nebo ještě k tomu chceš něco dodat?
No, tak ještě jednou vyzývám posluchači, můžete zavolat dotazem a pohledem na 775-085-304, studiový telefon je zapnutý. A taktéž můžete napsat na e-mail studio.klatovi@gmail.com a zapomněl jsem na začátku pořadu samozřejmě zmínit, že můžete psát i dotazy a vzkazy na Odyssey vzkazovník vedle videa, kde právě probíhá živý stream a pod rozkliknutím pořadu v programu na SVCS máte link. A tady jsem zatím jako asi jsou všichni opaření, že jako je to taky z jednoho úhlu pohledu dobrá, jako že nikdo nepíše a moc nevolá, takže poslouchají. Okay. Tady píše Jana na Odyssey streamu, píše, že doktor Bruce Lipton, PhD, říkal, že žádné viry neexistují. A pak tady je ještě byla otázka taky, co je virus, ale to tady David asi telepaticky odpověděl, což je super. Takže posluchači, pište, volejte.
Tak já možná teda se dostanu k tomu, co je ten virus v pojetí virologů a jak oni ho dokazujou, když to David tady tak hezky uvedl. Tak co by příčetný člověk považoval za izolaci, je oddělení té věci, kterou chci zkoumat, od všeho ostatního. Takže kdyby si třeba chtěl zkoumat červený korálky, tak je oddělíš od všech ostatních barevných korálků. Nesmícháš je s ostatníma různýma věcma. A jak už David nastínil, tak vlastně virologové si vyvinuli tu metodu kultivace, protože podle jejich teorie, a podotýkám, že je to teorie, do dnešního dne vlastně nikdo neprokázal, že ten proces by doopravdy v buňkách a, nebo přímo v těle člověka probíhal. A to je to, že se virus dostane zvenčí do těla člověka, je v podstatě podle virologů mrtvý, tam se nějakým způsobem tím kontaktem se sliznicema ožije a dokáže vpravit ten svůj genetický materiál do buňky. Tu v podstatě tam se začne rozmnožovat.
Asi teorie je, že ten virus pronikne tím tělem až k jádru buňky, no. Tam se na to jádro buňky napojí a ta buňka ho začne vyrábět, že? A přitom pořád se bavíme o entitě, která je z biologického hlediska mrtvá, protože nemá žádný metabolismus. Je to skutečně pouze uzlíček nukleové kyseliny, nějaké makromolekuly zabalené do proteinu.
Jasně. Jo, a ještě prostě oni mají tu teorii z DNA a RNA viry, který každý se prostě množí v té buňce jiným způsobem, ale to je jedno. A on tam vytvoří strašně moc svých kopií, pak tu buňku zničí a rozprskne se do okolí a takhle infikuje ostatní buňky a v podstatě to připomíná nějakou jako scénu znásilnění, jo, totální takový agrese, kdy když by to takhle mělo pokračovat, tak vlastně těch virionů by tam měly být miliardy a ten organismus by měl skolabovat.
Že máme taky telefon? Zajímavé.
Ano.
Takže jste ve vysílání, můžete mluvit? Zeptat se?
Dobrý večer, tady je MP z Valmezu. Slyšíme se dobře?
Ano.
Ano.
No, já bych právě chtěl paní Kamale pochválit, jaké má krásné naušnice.
Děkuju.
No, ještě bych si dovolil upozornit, že já jsem výrobce těchto pérových náušnic, takže kdybyste ode mě chtěla reklamní vzorek zdarma, tak pokud mi teďka někdy studio Klatovi na vás poskytne nějaký kontakt, tak vám je klidně pošlu.
Dobře, tak dejte jako
a k tématu?
K tématu jenom si dovolím vás pochválit, protože opravdu děláte dobrou práci. Těmi náušnicemi jsem si prostě nemohl jsem si pomoct, tak jsem to také jako na odlehčení. Ale myslím to úplně vážně.
A jste skvělý, že nás posloucháte. Aniž byste věděl, že Kamala bude mít ty náušnice na sobě.
No, to jsem opravdu nevěděl předem teda. Jako to.
No, tak to je pěkno, že jste pochvěl.
Dobře, tak já už nebudu obtěžovat s tímto stíháním od tématu a pokračujte v činnosti. Mějte se krásně.
Děkujem. Naschle. To je milé.
Tak, máš nové náušnice. Tak.
Super.
Pokračuj z víry.
Dobře, pokračuj z víry. Skončila jsem, jo. Takže vlastně tohle to je teorie toho, jak se ten virus rozmnožuje a pak on samozřejmě unikne z toho těla člověka a infikuje někoho dalšího. Nicméně, oni nejsou schopní ten virus v podstatě v žádné té fázi, kdyby ho mělo být miliardy kopií, nebo když se dostane ven z toho člověka a infikuje někoho dalšího, oni ho nejsou schopní zachytit a izolovat. Jinými slovy, to, co třeba se provádělo s bakteriofágy, tak oni nejsou schopní udělat s virem. A proto si zvolili, oni se o to pokoušeli, ale prostě nic tam, žádné částice, které by jako mohly za ten virus označit a pak třeba ještě s nimi dál pracovat, aby zjistili, z čeho jsou, nebo jestli jsou opravdu infekceschopní, tak i nikdy nenašli. Takže oni si řekli, aha, no tak třeba prostě jich tam není tolik, nenapadlo je, že třeba fakt nejsou, ale že jich tam není tolik, jestli je potřebujou.
Spíš místo toho, aby zkrátka řekli, ty částice tam nejsou, nebo nejsme schopni to dokázat, tak se neustále pracovalo na nové a nové argumentaci, proč to nejde, jak to, že to nejde a jak jinak to dokázat, že to tam je, i když to tam není. Jo? To...
Takže místo zahození té teorie, nemůžu to prokázat, takže budu zkoumat dál, jestli náhodou ten člověk není nemocný z jiných důvodů, tak ne, já prostě chci prokázat, že tam ten virus je, protože už jsem si to vymyslel, tu teorii. No tak si vymysleli tu metodu kultivace, že teda ta partikula, to částice se musí zmnožit a že se teda zmnoží v těch buňkách. Ale aby jako mohli něco takového potvrdit, tak by přece museli na začátku zase mít jenom tu částici a na výstupu by museli mít taky tu částici, aby si potvrdili, že se jim tam doopravdy zmnožila. Ale tohle oni nikdy neudělali. Oni, jak David říkal, vždycky vezmou materiál, v kterém předpokládají, že je, a předpokládají to tak, že ten člověk je prostě nemocný a oni si, nebo na začátku tehdy si s tím spojili tu nemoc. Teďka to dělají tak, že použijou PCR test, který si sestaví na základě prostě no, ze sekvenace, kterou si vlastně taky vymyslí. A na základě toho testu, kterým otestují ten biologický vzorek, když jim jde pozitivně, tak jo, tam prostě ten virus musí být. a tudíž, když dají ten vzorek na kultivační médium, tak to považují, že se tam množí ten virus. Ale už třeba neudělají, a teďka se dostaneme k těm slavným kontrolním experimentům, kdy nám trolové jako často píšou, že se mýlíme a že pan doktor Lanka se mýlí, že asi zřejmě záměrně lže, že se kontrolní experimenty vždycky provádí a argumentují takzvaným mock control, což je jakási forma kontroly a ano, provádí se, akorát je dobrý se vždycky podívat, co s ní provádí. Aby ta kontrola byla relevantní a doopravdy se dala považovat v té vědecké metodologii za správně provedenou, tak by museli mít paralelně vzorek, ke kterému by se chovali úplně stejným způsobem, jako k tomu v vozovkách infekčnímu, jenom by do něj museli přidat o tu proměnou méně. To znamená, museli by tam dát stejnak biologický vzorek z člověka, ale který nemá mít ten infekční virus. To samozřejmě jako nejde zjistit, protože prostě ten virus
zdravý.
Dobře, tak aspoň by měl být prokazatelně zdravý. Ale oni dělají to, že vlastně ta mock control často vůbec není uvedeno, co s ní dělají, což jako pak nejde považovat za kontrolu. A když už to tam je uvedeno, co s ní dělají, třeba i nedostatečně, tak je to vlastně jenom to, že oni vezmou to kultivační médium s těmi antibiotiky, s tím fetálním bovinním sérem, s těmi nutrienty a to většinou do toho přidávají. Někdy ještě třeba tam přidávají různý enzymy. Tak jenom toto. A toto sledují. Jo, a to není dostatečná kontrola. A vlastně se ještě ani k tomu vzorku nechovají stejným způsobem, jako k tomu infekčnímu. Oni s ním neprovádí všechny ty úkony, to zahřívání, potom znovu zmražování. Má obrovský vliv na to, jak ty buněční kultury reagují a jakým způsobem je to zatěžuje a pak se rozpadají. Já o tomhle teďka chci přeložit jeden skvělý článek o buněčních kulturách, kde je jako z jejich odborní literatury doloženo, že ani ten cytopatický efekt, na který se oni odvolávají jako na důkaz přítomnosti toho viru, což znamená, že se ty buňky rozpadnou, tak ten cytopatický efekt není specifický. To znamená, že prostě když už k tomu dojde, tak se to stejně nedá přisuzovat žádnému specifickému patogenu. A častokrát oni mají i doloženo, že ty vzorky jsou kontaminované, že vlastně k tomu cytopatickému efektu dochází v důsledku zacházení s tím vzorkem. Jo? Třeba zrovna to několikerý pasážování, ty proměny teplot a samozřejmě i to působení, ta synergie těch různých antibiotik a to fetální bovinní sérum jako nemá standardní kvalitu, to je po každý jinýho složení. Tam je tolik proměných, že se vůbec jako nedá spolehnout na to, že by se z toho dalo něco usuzovat. Takže tohle je asi k tomu, k té buněční kultivaci, kdy oni na konci, kdy se jim ty buněční kultury rozpadnou, tak oni to považují za důkaz toho viru, který si myslí, že tam na začátku byl, což je ještě jako ta fascinující věc, že se zeptáte, a proč by to nemohl být nějaký jiný virus, o kterým jste nevěděli, že tam byl. Tak oni na to mají přece ten PCR test, který to jako potvrdí, že je to tenhle ten. Tak na konci z té kultivace jim vyleze hmota, kterou oni nějakým způsobem přefiltrujou, ale většinou jenom do nějakého supernatantu. Několik prací se třeba pokusilo po té kultivaci ten údajný virus izolovat i purifikovat. Nicméně jich fakt strašně málo. A když se jim něco takového podařilo, tak tam třeba našli nějaké, já nevím, pár částeček. Jako určitě to nejsou miliardy. Ale hlavně oni s tím vůbec nic dál nedělají, takže oni potom nedokážou doložit, co to teda je za tu částici. Jo, a to, že tam máte nějakou částici v tom hustotním gradientu, kde si myslíte, že by ten virus měl být, tak to ještě neznamená za prvý, že to je patogenní virus a vůbec nevíte nic o jeho složení. A o tomhle tom zrovna máme jeden skvělý článek. Já tady s dovolením znovu zajedu na sdílení obrazovky, jakým způsobem se snímky z elektronového mikroskopu prostě nedají interpretovat. Na základě jako jenom snímku z elektronového mikroskopu nemůžete říct o té částici nic jiného, než jenom jak je veliká. Jo, to je všechno. A je i otázka, nakolik vlastně ta příprava toho vzorku pod ten elektronový mikroskop způsobí to, že vidíte tu částici takovou, jaká je. Protože to, co se s tím vzorkem provádí, tam je tolik úkonů chemických, že jako to v podstatě nemá nic společného s tou reálnou entitou, jak doopravdy vypadá. Takže tenhle článek doporučuju. Jmenuje se, já to nebudu takhle projíždět, to nemá smysl, jmenuje se Chybná interpretace snímku z elektronového mikroskopu. Vždycky jsou tam odkazy v podstatě na odbornou literaturu. A z té kultivace teda se dostanu k sekvenaci.
Já bych ještě do toho skočil, že mi to tak trošku připadá, že tady někteří ty věří, že žijeme, ono to je pravda celkem, v kvantovém poli a že vlastně mysl nad hmotou, tak drží tu svoji falešnou myšlenku a snaží se ji zhmotnit tím, jak vymýšlí. Myslím to trochu s nadsázkou samozřejmě, ale tak mi to připadá. Jo, že... Máme tak 10 minut do konce.
Jasně. Já jenom teďka ještě krátce k té sekvenaci a už to v podstatě bude asi u konce. Jenom tou kultivací jsem chtěla lidem vysvětlit, že byť je to slovo, na který jsme zvyklí, jo, že prostě dal jsem vzorek na kultivace a vyšlo mi tam něco pozitivního, tak abyste věděli, co se tam doopravdy děje. A pro zdravotníky, který vlastně jako nikdy nespochybnili a nešli zkoumat, co ty virologové vlastně provádějí, to se bere jako, že je ověřený, že to někdy někdo potvrdil, že to doopravdy jako dělá to, co to má dělat. Tak tohle je pro ně potvrzení té přítomnosti viru. Není to, že by doopravdy jako někdo z toho vzorku ten virus izoloval a řekl, jo, je fakt tam, má takovýhle složení. Toto se nedělá. A vlastně, když ho nemáte fyzicky izolovaný, tak vlastně vy nemůžete ani provést experiment, kterým byste potvrdil, že něco způsobuje. A když si někdo bude chtít dohledat ty práce, které údajně potvrdili, že je infekceschopný a způsobuje ty respirační problémy, tak je to nějakých 7 prací, které se dělají na zvířatech a oni potom se vymlouvají, že samozřejmě neeticky dělá to na člověku a že ty zvířecí modely nejsou zase tak jako přesný, no ale to není náš problém, to je jejich problém. A oni, když přece chtějí jako dokázat, že ten virus něco způsobuje a nejsou to schopní dokázat ani přes zvířecí modely, tak proč bychom měli jako věřit tomu, že ten virus něco způsobuje, když ten důkaz chybí? A epidemiologické pozorování jako jenom to, že jsou tady nemocní lidi, vyšel jim pozitivně PCR test, ten důkaz není. To bychom si měli uvědomit, že doopravdy jako tohle nemůže být argument. Ten virus tady je, protože prostě můj babička, dědeček byli nemocní anebo dokonce umřeli, protože měli tuhle diagnózu. To přece vůbec není důkaz. Důkaz je to, když mám tu částici A a ona způsobí ten stav. Ale když ji nemám, tak já to vlastně ani nemůžu ověřit. A na těch studiích, na těch zvířecích modelech vlastně ty zvířata většinou neonemocněly ani. A to jim tam strkali do průdušnic různý tekutiny, jo, což prostě není přirozená cesta nákazy, že jo. Ale oni jim chtějí za každou cenu způsobit aspoň něco, aby potom, když je pitvají, aby tam něco našli. Takže oni jim tu tekutinu z té kultivace většinou, tak oni jim stříknou několik, třeba 4 ml do průdušnice. Tak se jako představte, co by vám to udělalo mít jakoukoliv tekutinu v průdušnici. A většinou stejně ty zvířata ani jako, já nevím, mají chvilku teplotu zvýšenou a ztratí pár gramů, nebo nevím, jsou to optice na váze, kilo na váze, ale to jako není důkaz toho, že tam za prvý je virus a že to způsobilo COVID-19. Takže jenom abyste věděli, že vlastně ten důkaz toho, že by něco způsoboval, už není vůbec žádný. Jo, to je jenom, že to někdo tvrdí a všichni to opakujou, tak se tomu věří. Ale vědecký důkaz neexistuje.
Z metodologického hlediska už to není podstatné, protože ten první krok toho, že něco existuje, zkrátka metodologicky není doložený. Jo? To znamená, jestliže něco, co má existovat, není doloženo, tak už se nedá doložit, že to je co jiného. Jo, to už nejde.
No,
jo?
Jasně, ale jenom, aby i lidi viděli, že i těma hokus pokusama, kdy jim tam prostě těm zvířatům strkají ty směsi, tak ani tak ty zvířata prostě nedostanou jasně, no, onemocnění, které by měly dostat.
Dá se, jako, jo, když budeme mít na tabuli první příklad 1 plus 1 rovná se 11 a neškrtneme ho a začneme potom dělat složité vypočty a pak už budeme mít nějaké derivace, integrály a já nevím co, tak jo, oni můžou dát nějaký výsledek, ale jestliže na tom začátku je ta zjevná chyba, která sice vypadá jako opticky nějak logicky, jo, že dvě jedničky dávají zase dvě jedničky, tak zkrátka, jo, my se potom budeme škvařit mozky, jak vyvrátit tam nějakou složitou rovnici, ale jestliže ona je založená na evidentní chybě, tak se musíme vrátit a vždycky se vracet k té premise první, existuje vírus. A to se ptáme a to chceme zodpovědět, aby ta věda byla schopna správně a metodologicky korektně a transparentně doložit.
Rozumím, určitě. Každopádně ještě vlastně...
Máme tady e-mail jeden.
Aha, povídej. Já jsem jenom nazdělala obrazovku, ale tak já ji zase dám zpátky.
Jo, klidně ji nech, aby byl čas, jako bylo to úplně perfektně načasovaný, ale máme tady e-mail a posledních pánů dokonce pořadu, takže abych ho přečel, protože to je celkem zajímavá otázka.
Uh-huh.
Takže cituji, moc děkuji za vaše vysílání, prokazujete velkou odvahu, jasně vysvětlujete, o jak velký podvod s covidem jde a jsou včera i jiné pořady. Zajímá mě, jestli taková vysílání jsou i v jiných státech, tedy jako jsou opravdu informováni občané dalších států a jestli eventuálně máte možnost konzultovat své argumenty i se zahraničními odborníky. Marcela, ať se vám daří.
To je skvělý dotaz, děkuju. A v zahraničí je právě daleko víc. A já když teďka najedu zpátky na náš kanál Odyse, tak jako jeden z prvních našich rozhovorů, který jsme dělali, tak byl právě se zahraničními odborníky, jako je pan doktor Kureši a pan doktor Kaufmann. Tady to jsem já, osoba, a tady to jsou oni dva. Jmenuje se to Bez reálného viru, nelze sestavit platný test, kde právě, že rozebíráme celý tenhle ten podvod. Takže v zahraničí je těch kanálů, rozhovorů, rádií, vysílání daleko víc. Myslím si, že lidi jsou informovaní daleko líp a právě proto my jsme se rozhodli, že chceme tyto texty překládat do češtiny, aby i veřejnost v Čechách byla informovaná, protože ne každý mluví anglicky. Takže to je ten důvod, proč to děláme všechno v češtině, protože třeba v angličtině, ale i v němčině těch materiálů je hodně.
No já ještě můžu v podstatě říct, protože tím se Štefanem Lankou spolupracuju už 25 let a Štefan je v Německu velmi aktivní a vlastně co celý rok 2020 nám média se snažili nabulikovat, jak vlastně v Německu všichni disciplinovaně dodržují ta protiepidemická opatření a toto, že my jsme nějací jako švejkové a kverulanti, ale v tom Německu to je jiné, tam to dodržují a proto mají taková čísla, maková čísla, tak já jsem vlastně měl informace o tom, jak tam, jo, on říkal, teď jsem byl na demonstraci a mluvil jsem k 20 tisícům lidí. Tam 20 tisíc lidí se šlo ve Stuttgartu a protestovalo proti těm protiepidemickým opatřením. To znamená, taková masa tady v Česku byla nemyslitelná. Samozřejmě jsme menší země, jo? Ale zkrátka ty odpory v tom Německu byly od počátku jakoby obrovsky masové. Jo? To je, že Z jiných zemí nemám ty informace tak podrobné, ale to Německo konkrétně, které nám opět i Konvalinka toto dávali za vzor, že se máme chovat jak ti Němci, tak kéž bychom se takhle chovali a ty 10 000 lidí na tom Václaváku byli, jo?
Jasně, tak v Americe jsou některé státy, které covid prostě nejedou už nějakou dobu. Jo, tam záleží na těch guvernérech, jak jsou orientovaní. A v Americe si myslím, že ta informovanost a v Anglii, si typuju říct, ještě je daleko větší. A taky proto, že vlastně tyhle ty disidenti, lékaři, vědci jsou většinou z těchto zemí. Nebo ty, kteří jsou slyšet, jsou většinou z těchto zemí.
Tak máme 9 hodin, pomalinku budeme končit a já bych ještě, protože já absolutně rozumím tomu, co vlastně se tady předkládá a věřte tomu nebo ne, to říkám i schválně kvůli posluchačům, kteří momentálně poslouchají, tento styl takovýhle toho, co teďka bylo jasně dokázáno, viz ty korespondence s ministerstvama, je vlastně úplně stejný, a já se omlouvám, ale já to musím říct, protože to je úplně stejný, jako protiústavní a protizákonný rozdělení České a Slovenské federativní republiky. A vlastně od té doby vzniklo to neprávem, přitom není to stát, je to taky zaregistrovaný jako korporace od března 2012 a stejně se pořád říká, že jsou všichni občani a je to vlastně úplně stejný model toho, jako tady s tím vymyšleným virem, že se vlastně udělal podvod a ten se nebudeme jako řešit, ale od teďka už je to jako všechno podle zákona a takhle, jo. Takže to je, já vidím tu paralelu, vlastně, kterou jsme teďka tady ukázali, úplně stejný, takže mi to přijde úplně, že nikdo nepřemýšlí, nebo...
Jako bylo by velmi zvláštní, kdyby k takhle vyšinutému chování vlastně docházelo jenom v jedné oblasti té společnosti. Takže je to docela pravděpodobné, že toho, té míry toho nesmyslného chování a všech těch konstruktů, jako se tomu děje v té virologii a medicíně, že ten náš život bude zaplevelený jako na mnohem širším poli.
A protože tady...
Já myslím, že se budeme ještě divit, co se začne loupat.
Tady tím tématem se právě, že zabýváme svých pořadek už taky hodně dlouho a přesně mně se líbila ta hezká ukázka toho trhání těch listů, té pampelišky. Tak trhání listů pampelišky teďka jsou ty články 23 listiny základních práv a svobod o občanech odporu, ale už si nikdo nedočetne tu listinu dokonce, aby věděl, že na to nemá nárok, takže vlastně my tady, já tady taky v jiných pořadech řeším to samé vytrhání toho kořenu a ten začátek protiústavní a protizákonný rozdělený vlastně stejným stylem, protože když tohleto se vyřeší, tak ať ty jehly s těma genovýma terapiema padají z nebe, tak vlastně to bude jedno, poněvadž nejste zaregistrovaný v té iluzorní České republice. Takže vlastně proto jsem cítil, že v tomto máme jako stejně a rád jsem vás pozval do pořadu a jsem ještě víc rád, že jste přišli, takže jestli můžete říct pár slov na závěr, bohužel čas je neúprosný, i když neexistuje. Budeme se předávat do dalšího studia.
Davide, tak chceš?
Já moc děkuju za prostor, který jste nám poskytli, a kež by to zase pomohlo někomu se trochu víc zorientovat v tom hrozně pomatené době, kterou už prožíváme dlouho, a kéž by to vedlo k tomu, že si to lidé uvědomí a procitnou k tomu, že budou chtít tu situaci vzít do vlastních rukou a změnit.
Já si myslím, že by to možná chtělo někdy další pokračování, protože jsme všechno neprošli. Třeba teďka by na to logicky navázalo, proč jsou teda lidi nemocní. A tohle je logická otázka, která by byla dobrá pak někdy rozebrat. Ale v podstatě děkuju taky za to, že jsi nám poskytnul tenhle ten prostor. A pakliže posluchači mají nějakou otázku, na kterou nezískají odpověď v našich článcích, tak klidně nám napište, ale jestli můžu požádat, zkuste nám nepsat ohledně něčeho, co třeba fakt se můžete dozvědět v našich článcích, protože je nás tady málo a na některé věci už jsme třeba 100krát odpověděli. Ale určitě nás kontaktujte, my budeme dál překládat články, protože těch témat, které s tím souvisí a navazují, je spoustu. A jak jsem říkala, až vyjde český překlad Virové mánie, tak určitě potom budete všichni vítáni na křest knihy. A buďme v kontaktu a buďme pozitivní.
Takže super, děkuju moc a ani jsem nečekal, že by byla možnost další díl, poněvadž tady na Svobodném vysílači je vlastně větší možnost oslovit lidi, kteří na vás nenarazili na jiných YouTubeových pramenech nebo na jiných webových stránkách, které taky některé sdílí vaše články a videa. Takže já věřím tomu, že určitě jsme dnešním večerem oslovili pár lidí, kteří o vás do dneška nevěděli, a že jim to pomůže i v jejich vlastních životech a argumentacích a vlastně otevírání očí zase jejich přátel, což mi přijde jako hodnotná věc. A ještě tady řeknu, než se úplně rozloučím, tak ještě přečtu tady jeden komentář, co byl na Odyssey vedle videa. Kdyby šlo pouze o covidovou mafii, tady jde o něco mnohem většího, napsala Šárka, takže opravdu je to k zamyšlení a jak vidíte, když se někdo snaží držet vědeckých důkazů, jako tady spolek Reseteus, Kamala Taris a David Šubík, co byli dneska mými hosty, tak stejně je to vlastně i se zákonama a ústavou. Takže super, že jste poslouchali a dozvěděli jste se něco nového. Tento pořad vlastně vzniknul i hlavně kvůli tomu, aby se to mohlo dál šířit. A já se budu loučit a předávat do dalšího studia. Maximálně si tady ještě udělám malou neklamu, že v sobotu od 9 do 11 hodin na Svobodném vysílači mám pořad Svět objevující střípky, takže pokud byste měli zájem. Takže po malé znělce budeme přepínat do dalšího studia a mějte se fajn a poslouchejte dál.